ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს 30 იანვარია, 4 შაბათი, 9 საათი შესრულდა უკვე და ახლა ახალ ამბებს ნინო გელაშვილი გაგაცნობთ. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის ის დაიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებული შტატების სენატმა, სენატორი მასაჩუსეტსის შტატიდან ჯონ კერი დაამტკიცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნად 99 სამის წინააღმდეგ. ასეთ იყო სამშაბათის კენჭისყრის შედეგი. ფიცის დადების შემდეგ ჯონ კერი ჰილარი კლინტონს შეცვლის. კენჭისყრა სენატში გაიმართა 4 საათში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე გამართული კენჭისყრის შემდეგ. ჯონ კერი ამ კომიტეტს 4 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა. კერი 79 წლის არის, ის ვიეტნამის ომის ვეტერანია, 2004 წელს პრეზიდენტობის კანდიდატი იყო. გაეროს ბირთვული ენერგეტიკის უწყება აცხადებს, რომ ვერ აღმოაჩინა ვერანაირი ნიშანი იმისა, რომ ირანში ერთ-ერთ ბირთვულ ობიექტზე აფეთქება მოხდა. აფეთქების შესახებ ინფორმაცია ისრაელისა და სხვა მედია საშუალებებით გავრცელდა მანამდე. გაერო დღეს კუვეიტში ჩაატარებს კონფერენციას სირიიდან ლტოლვილებისთვის მილიარდი დოლარის დახმარების მოსაძიებლად. თანხა საჭიროა სირიის მეზობელ ქვეყნებში დაახლოებით 700,000 ლტოლვილის თავშესაფრით უზრუნველსაყოფად. ეგვიპტის პრეზიდენტი მუჰამედ მორსი დღეს იწყებს გერმანიაში ვიზიტს, ის უცხოური ინვესტიციების მოძიებისთვის იზრუნებს და შეეცდება დაარწმუნოს ევროპა მისი ხელისუფლების დემოკრატიულობაში. საქართველოს ამბებს არ შეეხება. თბილისის მერიამ ძღოლებსა და კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენლებს მოლაპარაკებების განახლებისკენ მოუწოდებს. ქალაქის ტრანსპორტის ხელმძღვანელმა აკაკი ჯოხაძემ განაცხადა, რომ თბილისის მერია მხარეებს შორის მედიატორის ფუნქციის შესრულებას განაგრძობს და გამოთქვამს მზადყოფნას, რომ მოლაპარაკებები დღესვე განახლდეს. კომპანია თბილისის მიკროავტობუსსა და გაფიცულ მძღოლებს შორის გუშინ გამართული მოლაპარაკებები უშედეგოდ დასრულდა. მიკროავტობუსის მძღოლებს, ავტობუსების მძღოლებს უკვე რამდენიმე დღეა მუშაობა შეწყვეტილი აქვთ. მათი მთავარი მოთხოვნა ყოველდღიური გეგმების შემცირება. მეხანძრე მაშველები და მათი პროფკავშირული ლიდერები დღეს თავენ მოთხოვნებს დააყენებენ. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ოფისში, საქართველოს საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირის, თბილისის მერიის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს, პირველადი პროფკავშირული ორგანიზაციის წევრები და მათი წარმომადგენლები გამართავენ პრესკონფერენციას. საქართველოში დღეს იწყება ორდღიანი ვიზიტი ვენეციის კომისიის დელეგაციის. დელეგაციის შემადგენლობაში კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო და ვენეციის კომისიის მდივნის მოადგილე არიან. სტუმრები თავდაპირველად საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდებიან, ასევე საპარლამენტო უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებს. დღესვე დაგეგმილია ჯანი ბუკიკიოსა და მისი მოადგილის გამგზავრება იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში და მისი დათვალიერება. ხვალკი ვიზიტის მეორე დღეს სტუმრები არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ხვალვე ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში გამგზავრებიან და ერთობლივ შეხვედრას საქართველოს იუსტიციის მინისტრთა წულუკიანთან, ასევე მის მოადგილებთან, გოჩა ლორთქიფანიძესთან და სანდრო ბარამიძესთან გამართავენ. არის დაგეგმილი შეხვედრა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, სახელმწიფო მინისტრთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. კარგი კონსტიტუცია, ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც შედგენილი და მიღებულია ყველაზე ფართო შესაძლო კონსენსუსით. კონსტიტუცია არ უნდა იყოს პარტიის ან ახლანდელი უმრავლესობის კონსენსუსის შედეგი, რადგან ის უნდა არსებობდეს უფრო დიდხანს, ვიდრე საკანონმდებლო ორგანო, განუცხადა ჯანი ბუკიკიომ ტელეკომპანია მაესტროს. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების თაობაზე თბილისში მიმდინარე მოლაპარაკების მე-13 რაუნდთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახურის დირექტორი რუსეთის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ცენტრალური აზიის რეგიონული თანამშრომლობის და ეუთოს საკითხებში გუნარ ვიგანდი, რომელიც ამ მოლაპარაკებში წარმოადგენს ევროკავშირის მხარეს, პრესკონფერენციას გამართავენ. დღეს 15 საათზე დაგეგმილია პრესკონფერენცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში. 2003 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის ეგრეთ წოდებული ANP-ს პირველად პროექტს განიხილავენ დღეს სასტუმრო Holiday Inn-ში. და ასევე გეტყვით, რომ გრძელდება საარჩევნო რეფორმაზე მსჯელობა, საქართველოს მთავრობა, სამოქალაქო საზოგადოება განაგრძობენ ამ რეფორმის შესახებ დისკუსიას. დღეს გამართება კონფერენცია, რომლის ორგანიზატორები საერთაშორისო ორგანიზაციები არიან.
დიდი მადლობა, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ახლა ერთი ჩართვა უნდა გქონდეს ქუთაისიდან. ქუთაისის მერია თვითმმართველობის კუთვნილ ავტომანქანებს აუქციონზე ყიდის. კიდევ რა ცვლილებებს გეგმავენ ქუთაისის მერიაში, ამის შესახებ ახლა ჩვენ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი გვეტყვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერთვება. ქეთი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობისა ნინო, მოგესალმებით. დიახ, ქუთაისის მერიაში დაგეგმილი არის, რომ მათი კუთვნილი ავტომანქანები გაყიდონ. ამის შესახებ განცხადება ვიცემერმა ამირან დოწენიძემ გააკეთა. 38 მანქანა, რომელიც მერიასა და საკრებულოს თანამშრომლებს ემსახურება, აუქციონზე გაიყიდება. ამ მანქანებიდან 8 შედარებით ხანდაზმული, 30 კი მუშამდგომარეობაშია, თუმცა არა ეკონომიური. ვიცემერის თქმით, მანქანებიდან გაყიდული თანხი თვითმმართველობაში გეგმავენ შეიძინონ უფრო იაფასიანი მანქანები, სავარაუდოდ ეს იქნება ჰიბრიდები და ამით შემცირდება ბენზინის ხარჯები და ამავდროულად ეკოლოგიური მოთხოვნების გათვალისწინებაც მოხდებაო, ამბობს ამირან ძოწენიძე. ბრიფინგზე ვიცემერმა ასევე ხელფასების თემაზეც ისაუბრა. ძოწენიძე აცხადებს, რომ მერიაში ხელფასების რაოდენობა მაღალი არ არის და საშუალო ხელფასი 500 ლარში ადგენს. 2011 წლის შემდეგ ხდრითი წილი ბიუჯეტში ხელფასისა არ გაზრდილა, შეიძლება პირიქითაც. ამ დროისთვის ხელფასი მთლიან ბიუჯეტში შეადგენს 14.5%, ესეც იმის გათვალისწინებით, რომ ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2012 წელს მოხდა ხელფასების ძრდა თანამშრომლებისთვის. ძალიან ცუდია, რომ ჩვენი ოპონენტები მონსტრებს ქმნიან ჩვენგანო და რჩევას აძლევს ამირან ძოწენიძე იმ ადამიანებს, ვისაც ანგარიში ეშლებათ, კალკულატორები მოიმარჯონ და 1000 ლარის ფარგლებში შეიძლება გამოკლება ისწავლონ, ამბობს ამირან ძოწენიძე. ბრიფინგზე ვიცემერმა ჟურნალისტებს ასევე საკრებულოს ინიციატივაც გააცნო. საკრებულოს ინიციატივა ეხება ბაღების მასწავლებლებისთვის ხელფასების გაზრდას 1 მარტიდან ყველაზე ცოტა ხელფასებით 15%-ით გაიზრდება. ეს არის გაგრძელება იმისა, რასაც ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა ბოლო 2 წლის განმავლობაში ახორციელებს. საუბარია მერიის მიერ შექმნილ აიპებში შემავალი ორგანიზაციების, ეს არის სასპორტო, კულტურისა და განათლების, ასევე საბავშვო ბაღების პერსონალისათვის ხელფასების გაზრდა. ასევე დღეს მინდა აღნიშნო, რომ დღეს ქუთაისში გამართება საკრებულოს ხდომა, სადაც 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება იგეგმება. წინასწარი ინფორმაციით გვაქვს ჟურნალისტებს ეს ინფორმაცია, რომ ოპოზიციური ფრაქცია ბიუჯეტის მიღებას მხარს არ დაუჭერს. თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ამასთან დაკავშირებით, მომდევნო ჩართვებში ალბათ ხვალ უკვე შემეძლება რომ გითხრათ, ნინო.
დიდი მადლობა, ქეთი. ეს გახდათ ქეთი ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი, მან ქუთაისის მერიაში მიმდინარე ცვლილებებზე და სიახლეებზე გვიამბო. 9 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად უკვე ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. ახაჩი, სტიქით დაზარალებულთა აქციები გრძელდება. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა მოთხოვნები აქვთ სტიქით დაზარალებულებს. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებაც, რომ პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით შეწყალების კომისიაში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები აღარ შევლენ. ტრადიციულად მოვისმენთ დღევანდელ გადაცემაში სპორტულ სიახლეებს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საბას ელექტრონული წიგნების სახლის წარმომადგენელი პოეტი რატი ამაღლობელი და IT ჯგუფის ხელმძღვანელი და მწერალი სანდრო ასეთიანი. ვისაუბრებთ ერთი სიახლის შესახებ, რომელსაც საბას ელექტრონული წიგნების სახლი გვთავაზობს. ის ავტორებს აძლევს შესაძლებლობას თავადვე გახდნენ წიგნების გამომცემლები და თავად იზრუნონ საკუთარი წიგნების რეალიზაციაზე. შეგახსნებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერსაც 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ სწორედ ამ ნომერზე, დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრებები. მოკლედ გადაცემის მეორე ნაწილში გელოდებით. Президентის გადაწყვეტილებით შეწყალების კომისიაში საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები აღარ შევენ. პირველად ამ კომისიის არსებობის მანძილზე კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებენ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრები, არც აღმასრულებელი ხელისუფლების უმაღლესი პირები. შესაბამისი ცვლილება შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 19 ივლისის ბრძანებულებაში შევიდა. კომისიის ახალ შემადგენლობას კვლავაც ელენე თევდორაძე უხელმძღვანელებს. ახალ წევრებს საპატრიარქო წარმომადგენელი მიტროპოლიტი თეოდორეც დაემატა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინოთ ახლა. შეწყალების განახლებულ კომისიაში შედიან ელენე თევდორაძე, რომელიც წლები ამ კომისიას ხელმძღვანელობს, დრამატურგი ლაშა ბუღაძე, საქართველოს პრეზიდენტის მრჩევლები ვამბა იბურთი, ნინო კალანდაძე და მუბარის კარაევი, ასევე პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი მრჩეველი გიორგი გოდაბრელიძე, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ზურაბ კიკნაძე, გაზეთ 24 საათის მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი, მწერალი გივი შახნაზარი, პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი დიმიტრი ძაგნიძე, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პარლამენტთან ურთიერთობისა და კანონშემოქმედ დები სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი კახაბერ ანჯაფარიძე და მიტროპოლიტი თეოდორე. შეწყალების კომისიის წევრად რჩება სახალხო დამცველი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით კომისიის მუდმივი წევრია. კომისიაში აღარ შევლენ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, მათ შორის პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეც.
რატო არ შეიყვანა დეპუტატები? ეს ალბათ პრეზიდენტს უნდა ვკითხოთ. ნახე რომ საპატრიარქოდანაც არის დადგენილი ქვენითის, რომ საპატრიარქოდან მუდმივად პრეზიდენტის სახელზე შემოდიოდა შუამდგომლობა რაღაცა სიის მიხედვით. და შესაძლებელია ეს შეიძლება უხერხულობა რომ მოხსნილიყო რაღაცა კიდე დამატებით სიები რომ შემოდის, იმიტომაც ალბათ შეიყვანა რომ ჩვენ კომისიაში პირდაპირ ვიმსჯელოთ.
გითხრა შეწყალების კომისიის თავმჯდომარემ ელენე თევდორაძემ. 29 იანვარს შეწყალების კომისიის დაკომპლექტების ახალ წესს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანიც გამოეხმაურა. მისი თქმით, შეწყალების პროცესზე ზეგავლენა არც პრეზიდენტმა და არც პროკურორმა არ უნდა მოახდინონ.
თუ კი შეწყალების კომისიის შემადგენლობის ცვლილება ეს პროცესს გახდის უფრო გამჭვირვალეს და დეპოლიტიზირებულს, რა თქმა უნდა ეს კარგია, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება გახდეს საექსპერტო აზრის საჭირო კომისიის მუშაობისას ამა თუ იმ უწყებიდან და მე თანამშრომლობისთვის მზად ვარ.
შეწყალების კომისიაში, როგორც გითხარით, რჩება სახალხო დამცველი უჩა ნანუაშვილი. ნანუაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ მან ვერ მოისმინა დასაბუთებული მოსაზრება თუ რატომ არ უნდა იყვნენ პარლამენტარები ამ კომისიაში.
ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომისია იყოს მაქსიმალურად დაკომპლექტებული პარიტეტულ საწყისებზე, იგივე აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები იყვნენ ამ კომისიაში, ისე როგორც საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები, და რაღაცნაირად უფრო საინტერესო იქნებოდა და მნიშვნელოვანი, რომ ეს პრინციპი ყოფილიყო გათვალისწინებული.
საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი გიორგი საგარეიშვილი, რომელიც 2008 წელს შეწყალების კომისიის წევრი იყო, იხსენებს, რომ კომისიის წევრების მიერ შესწავლილ პატიმართასიას, როგორც წესი, ემატებოდა ხოლმე პრეზიდენტისათვის პროკურატურის მიერ მიწოდებული დამატებითი სიაც. საგარეიშვილის თქმით, ხდებოდა ისეს, რომ შეწყალებულთა შორის არ ხვდებოდნენ კომისიის მიერ შეწყალებული პატიმრები.
კომისია გარემოხმარებისთვის იყო ერთგვარი დემოკრატიული წარმონაქმნი, სადაც შეიძლებოდა ედავათ ადამიანებს ამა თუ იმ პატიმრის ბედზე და შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება, მაგრამ ყველაფერი მახინჯდებოდა შემდეგ, როცა შეწყალების კომისია ასრულებდა თავის სამუშაოს. შემდეგ მიდიოდა სიების გადაწერა, გადმოწერა, ამოღება პატიმრების ამ სიებიდან და ამაში უშუალოდ ჩართული იყო ბატონი ადეიშვილი, ეს უკვე არის არავისგან დაფარული და დამალული. პროკურატურა უშუალოდ იყო ჩართული სიების შედგენის და შემდეგ პრეზიდენტამდე მიწოდების ამ საქმეში.
საგარეიშვილი ამბობს, რომ კომისიის აბსოლუტური უმრავლესობა, მიუხედავად იმისა, რომ მასში ოპოზიციის რამდენიმე წარმომადგენელიც შედიოდა, მაინც ხელისუფლების მიმართ ლოიალურად იყო განწყობილი. მისი თქმით, ასეა ახლაც. და რაც მთავარია, კომისიაში არც ერთი ახალი წევრი არ არის ადამიანის უფლებათა დამცველი.
ბატონი სააკაშვილი ვერ აიტანდა იმას, რომ ის რეზიდენციაში მოსულიყვნენ, მაგალითად თავდოტონი ბესელია, კედევან ფოფხაძეან, რომელიმე უმრავლესობის წევრი, რომელიც მუშაობს ამ კომიტეტში. ეს მისთვის იყო ეთყობა წარმოუდგენელი.
შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ პრეზიდენტის ბრძანებულებაში შევიდა კიდევ ერთი ცვლილება, რომლის მიხედვითაც შეწყალების კომისიისგან შეწყალების შუამდგომლობაზე უარის მიღების შემთხვევაში ხელახალი მიმართვის 6-თვიანი ვადა 3-თვიანი ვადით იცვლება. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. საქართველოში 9 საათი და 14 წუთი შესრულდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება.gr.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი და ახლა ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს მოკლედ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს.
დატვირთული დღეა ღონისძიებებით წინასწარი ინფორმაციით, რაც არის ცნობილი. დროის მიხედვით ჩამოუყვები საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე შოთა მურღულია მართავს პრესკონფერენციას დაგეგმილ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და ამათთან დაკავშირებულ ტენდერებზე. დღეს უფლებადამცველთა გაერთიანების თავმჯდომარე ნიკოლოზ მჟავანაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე და ლილოს მოსახლეობა გამართავენ პრესკონფერენციას თბილისის მერის მიერ ლილოს ნაგავსაყრელის გარემოს დაცვის ნორმების დარღვევით მშენებლობისას შექმნილ საფრთხეებზე. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადგილობრივი თვითმმართველობებიდან საჯარო მოხელების უკანონოდ გათავისუფლების ფაქტებზე ილაპარაკებენ 11 საათზე. საქართველოს ჯანმრთელობისა და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო შეხვდება დღეს ჟურნალისტებს. ადამიანის უფლებათა ცენტრში ვაჰაგნ ჩახალიანის უფლებების დარღვევის თაობაზე გამართება პრესკონფერენცია. გიორგი ვაშაძე, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, გამართავს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში დღეს პრესკონფერენციას. დავით უსუფაშვილი ასევე მოგვიანებით საპარლამენტო უმცირესობის, შემდეგ უმრავლესობის წევრები შეხვდებიან ვენეციის კომისიის დელეგაციის წარმომადგენლებს. დღეს იუსტიციის მინისტრი საკანონმდებლო მაცნეს ახალ ხელმძღვანელს წარუდგენს საზოგადოებას. მაესტროს პრესკლუბში ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი თალასის ყოფილი დირექტორის გია გუიჩიანის საქმეზე ილაპარაკებს. პრაიმტაიმში დღეს ყოფილი პოლიტპატიმრები აპირებენ საგანგებო განცხადების გაკეთებას. აი, ეს არის ზოგიერთი ღონისძიება, რაც დღეს არის დაგეგმილი.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, რომელმაც საერთოდ დღეს დაგეგმილი მოვლენები გაგვაცნო. 9 საათი და 17 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და ახლა პირდაპირ ჩართვა გვექნება გალის რაიონში. გამრიცხველიანების პროცესი იწყება, შესაბამისად მოსახლეობა ფიქსირებულ გადასახადს აღარ გადაიხდის. როგორ ხვდებიან ისინი ამ სიახლეს? ახლა პირდაპირ ეთერში გვერთვება თეა შონია. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. გალის რაიონში გამრიცხველიანების პროცესი აქტუალური მას შემდგომ გახდა, რაც საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა კახი კალაძემ გასულ კვირას ენგურჰესი მოინახულა. შეხვედრაზე ხელი მოეწერა წლის გამომუშავების სპეციალურ გრაფიკს. დოკუმენტის თანახმად 1 თებერვლიდან აფხაზეთში ელექტროენერგიის მიწოდების მარაოსებრი სისტემა ამოქმედება, რაც აპრილის შუა რიცხვებამდე გასტანს. გალში უკვე დაწყებულია ძველი ელექტროსადენებისა და მრიცხველების ახრით შეცვლა. გალის რაიონის მოსახლეობა კი ამ რომდე გახარჯულ ელექტროენერგიაზე მხოლოდ ფიქსირებულ გადასახადს 10 ლარიდან 15 ლარამდე იხდიდა. ჩვენ გავესაუბრეთ გალის რაიონის სოფელ ოტობაის მკვიდრ ქალბატონს, რომელმაც განაცხადა, რომ შენ სოფელში გამრიცხველიანება არ დაწყებულა, თუმცა თებერვლის თვიდან გაურმაგებული გადასახადი უნდა გადაიხადა.
ჩვენთან აფხაზეთში ჩვენ თვეში ვიხსნით 13 ლარს. ეხლა ამ წელში 30 მანეთი იქნებაო, ესე იგი 600 მანეთი რუსის ფული.
როგორც გალის რაიონის სოფელ განახლების მკვიდრი მამაკაცი ამბობს, ხელში დაწყებული გამრიცხველიანების პარალელურად დაბალი ზონის სოფლებში შეყვანილია მაღალი ზაფხულის ხაზები და აქაც დაწყებულია გამრიცხველიანება.
კალა გალში დაწყებულია, სოფლებში არაჯერ. გალში უკვე დაიწყო ეგი გასულ წელს. სოფლებში მაღალი ზაფხულის ხაზები ყველგან შეყვანილია. მის საწინდარია, რომ გამრიცხველიანობა რო დაიწყება.
კალში მცხოვრები მოსახლეობა ღიად ამბობს, რომ ისინი ინდივიდუალურ გამრიცხველიანებას შიშით უყურებენ, ვინაიდან პენსიები ამ მხოლოდ 200 რუბლიდან 300 რუბლამდე აქვთ, ხოლო პედაგოგების ხელფასი 3000 რუბლი 150 ლარამდე მერყეობს. ფაქტიურად ჩვენ უნდა ვითხოვოთ სიბნელეთა და სიცივეში, რადგან არ მოგვეცემა გახარჯული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდის საშუალება. ახალი ელექტრომრიცხველები თითოეულ ბოძზე მაღალ სიმაღლეზე დამონტაჟდება, აცხადებს კალში მცხოვრები მოსახლეობა, და ისეთ სიმაღლეზე შეუძლებელია ელექტროენერგიის ხარჯის გაკონტროლება და შესაძლებელია მოსახლეობის თქმით გახარჯული კილოვატებით გაუყალბონ მათ. გამრიცხველიანების პროცესი გალის რაიონში 2013 წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ნინო,
დიდი მადლობა თეას გახლდათ. თეა შონია, როგორც მაგვითხრა, გალის რაიონში გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. 9 საათი და 19 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზობთ ჩვენს გადაცემას. შეგახსენებთ, მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი, ჩემთან ერთად გადაცემას უძღვება ნინო გელაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ გაავრცელა ინფორმაცია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში უკანონოდ დამონტაჟებული ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურის აღმოჩენის შესახებ. სამინისტროს ინფორმაციით, აუდიო და ვიდეო კონტროლი შეიძლებოდა დისტანციურად განხორციელებულიყო. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს ინფორმაციით, უკვე მოხდა უკანონო მიყურადების მოწყობილობების დემონტაჟი. ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიების პროცესში გაირკვა, რომ საქართველოს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში, მათ შორის თბილისის მერვე და მეცხრე ბათუმის მესამე, ქუთაისის მეორე და გეგუთის მე-14, ასევე ზუგდიდის მეოთხე დაწესებულებებში 2006-2010 წლების პერიოდში შენობების მშენებლობისა და სარემონტო სამუშაოების ჩატარების დროს უკანონოდ დამონტაჟდა ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერის ნინო გიორგობიანის თქმით, ირკვევა, რომ დანაშაული სისტემურ ხასიათს ატარებდა.
შაული სისტემატურად ორგანიზებულ ხასიათს ატარებდა. დაწესებულებებში ჩატარებული ჩხეგისა და დათვალიერების პროცესში უკანონოდ დამონტაჟებული ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურის გარდა, გამომძიებლებმა მიაკვლიეს სპეციალურ სათავსოს, ეგრეთ წოდებული პულტების ოთახს, რომელიც აღჭურვილი იყო მონაცემთა გაცვლისათვის საჭირო სპეციალური ტექნიკით, რაც საშუალებას იძლეოდა ვიდეო და აუდიო კონტროლი დისტანციურად განხორციელებულიყო.
აღნიშნულთან დაკავშირებით ისკლის სამართლის საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციული სააგენტო იძიებს. როგორც სასჯელ აღსრულების მინისტრის პირველი მოადგილე გიგა გიორგაძე ობნება რადიო თავისუფლებას, უკანონო ფარული აუდიო და ვიდეო ჩამწერი მოწყობილობები შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და თავად სასჯელ აღსრულების სამინისტროს სერვერებთან იყო დაკავშირებული. უკანონო სათვალთვალო მოწყობილობები დამონტაჟებული იყო როგორც პატიმართა საქმეებში, ასევე ადვოკატებისა და მათი კლიენტების შეხვედრების ოთახში. გიგა გიორგაძის სიტყვებით, უკანონო თვალთვალი პოლიტიკური მიზნებით ხორციელდებოდა. გიგა გიორგაძე ამბობს, რომ უკანონო თვალთვალის მოწყობილობების სერვერიდან ჩახსნა სამინისტროს წინა ადმინისტრაციის დროს განხორციელდა, თუმცა ამჟამად მისი სრული დემონტაჟი განხორციელდა, რათა კიდევ არ გაჩნდეს მისი სარგებლობის ცდუნება.
სერვერზე შეიძლება არ მიეწოდებოდათ ეს ინფორმაცია, ანუ არავინ არისმენ და დაუშვათ არ ახორციელებთ ამის გადაღებას, მაგრამ თვითონ ამ ტექნიკის არსებობა, ეხლა ვიღაცა ბოროტი ადამიანს და არაკეთილს ინდუსტრიას ყოველთვის შეიძლება ჰქონდეს ცუნება, რომ ეს მიუერთოს ისევ და ამიტომ ეს რომ საერთოდ გამოიცხოს ჩვენს საერთოდ, ანუ აღმოჩნდა, სადაც აღმოვაჩინეთ, საერთოდ ამოვიღეთ ეს აპარატურა, რომ არასოდეს არავის აღარ გაუჩნდეს ამის სურვილი არცერთ დონეზე.
საჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილის გიგა გიორგაძის სიტყვებით, არსებობს უკანონო ფარული ჩამწერი მოწყობილობების მიერ აღბეჭდილი კადრებიც, თუმცა მათ შინაარსზე მინისტრის მოადგილე გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ საუბრობს. იმ შესახებ, რომ საჯელ აღსრულების სისტემაში შესაძლოა არსებულიყო ფარული მიყურადების საშუალებები, ადასტურებს საჯელ აღსრულების ყოფილი მინისტრი, ამჟამად საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე გიორგი ტუღუში. მისი თქმით, საჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ხელმძღვანელებთან პირველი საუბრისას გაიცაბრძანება, რომ ყველა უკანონო მიყურადებისა და თვალთვალ ის მოწყობილობა ჩახსნილიყო და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტი ეტაპობრივად ახორციელებდა კიდეც უკანონო მოსასმენი აპარატურის დემონტაჟს.
ვინმე თუ გონია, რომ თქვა საჯელ აღსრულების დაწესებულებაში არც ერთ სათავთვალო კამერა არ უნდა არსებობდეს, ეს არის მცდარი, იქიდან გამომდინარე, რომ კანონი ითვალისწინებს სხვადასხვა მოწყობილობების არსებობას, თუმცა ისევ და ისევ ნორმების დაცვით. ეს მოწყობილობები დგას როგორც სხვადასხვა დაწესებულებების საერთო ნაწილებში, ასევე თვალთვალი შეიძლება განხორციელდეს საკანშიც, ოღონდ ამაზე პატიმარი უნდა იყოს ინფორმირებული. თუ ფარულად ხორციელდება თვალთვალი ან მიყურადება, ამაზე უნდა არსებობდეს რა თქმა უნდა სასამართლოს შესაბამისი ბრძანება. მე არ გამოურიცხავ რა თქმა უნდა, რომ გარკვეული აპარატურა დაწესებულებებში იქნა აღმოჩენილი, რომელიც არ ფუნქციონირებდა, თუმცა ჩემი მინისტრობის პერიოდში დეპარტამენტს ჰქონდა ჩემგან მიღებული მითითება, რომ ყველა უკანონო მოწყობილობა ლობა უნდა ჩახსნილიყო და მათ უნდა მოეხსინათ ამის იდენტიფიცირება და გაუქმება, რაც სავარაუდოდ გაქცა კიდეც იმ პერიოდში.
საჯელ აღსრულების სისტემაში უკანონო მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენა არ უღირს სახალხო დამცველს უჩანანო
შულს. ზოგადოებისთვის მე ფიქრობ, არაფერი ახალი არ არის ამის შესახებ, არაერთხელ საუბრობდა, თქვა ამის შესახებ არაერთხელ გავრცელებული ინფორმაცია, და რაიმე მოულოდნელობა და მაცნეთ ისეთი ფაქტი არ არის ჩემთვის, რომელმაც შეიძლება გაგვაოცოს რეალურად ეს იყო ის, რაზეც საუბრობდით. იყო ამაზე არაერთი განცხადება იგივე პატიმრების მხრიდან, თუმცა არ არსებობდა შესაბამისი ვიდეო მტკიცებულებები. თოს მტკიცებულები არსებობს და ეს უკანონო იქნა, რა თქმა უნდა, ამაზე უნდა მოხდეს შესაბამისი რეაგირება და დაიწყოს გამოძიება.
ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი დასრულდა უჩანანოაშვილის სახალხო დამცველის კომენტარით. შეგახსენებთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში უკანონოდ დამონტაჟებული ფარული მოსასმენი და ვიდეო ჩამწერი აპარატურის აღმოჩენის შესახებ. საქართველოში 9:24 შესრულდა.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. Намодит ახლა ნახოთ როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები. ნინო გელაშვილი გაგვაცნობს დღევანდელი ამინდის პროგნოზს.
დღეს 10 გრადუსამდე დათბება ბათუმში, სოხუმში 10 გრადუსიან ამარაუდები, ფოთში 9 გრადუსი, ქუთაისში 9 გრადუსი სითბო, ზუგდიდშიც პლუს 9 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, მესტიაში პლუს 1, მესტიაში ნალექიან ამარაუდები, ნალექს ვარაუდობენ ამბროლაურშიც, სადაც პლუს 3 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს. ახალციხეში პლუს 4, გორში პლუს 5 გრადუსი, ახალციხესა და გორში ნალექიან ამარაუდები, ცხინვალში პლუს 5 გრადუსი, სიღნაღში ცვალებადი ღრუბლიანობა, პლუს 8 გრადუსი, რუსთავში 8 გრადუსი იქნება, თელავში პლუს 10, გუდაურში და ბაკურიანში ნალექი, გუდაურში მინუს 2, ბაკურიანში მინუს 1 გრადუსი. თბილისში დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა ან ამარაუდები, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 9 გრადუსი იქნება.
მადლობთ ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახლდათ, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო და ახლა ჩვენ კახეთში უნდა გადავინაცოთ. კახეთში სტიქით დაზარალებულთა აქციები გრძელდება. მოსახლეობის ნაწილი უკვე მიღებული კომპენსაციის ოდენობას აპროტესტებს, ნაწილი კი დაზარალებულთა სიებში მოხვედრას ითხოვს. ცოტა ახლა გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ყვარელი, გურჯაანი, თელავი, ეს ის რაიონებია, სადაც სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი აქციებს ყოველდღე მართავს. მოთხოვნები ყველგან თითქმის იდენტურია. გაუქმდეს ზარალის დამდგენი კომისიის მიერ მომზადებული სიები, რომლის მიხედვითაც კომპენსაციები გაიცემა. აქციის დროს ყვარლის რაიონის სოფელ გავაში დაპირისპირება მოხდა გამგებელ დავით ქევხიშვილსა და აქციის მონაწილეებს შორის. დაპირისპირება კი გამგებლის განცხადებამ გამოიწვია.
ვინც ხართ უკმაყოფილო, ყველა დაწეს საჩივარს, რომ აი იმის გამო ეკუთნოდა მეტი და არ მიიღო და რომელიმ კომისიის წევრმა არ შეიტანა თქვენი ადგილი, თქვენი ვენახი, რაც არ უნდა იყოს, თითოეულ მაგას განვიხილავ თქვენთან ერთად. ვინც დააშავადებს, მაგრამ თუ თქვენ ამბობთ ძუ ინფორმაციას, თქვენ აგებთ იცოდება.
ამ ხალხო არ წახვიდეთ, გემუქრებიან. ბატონო მამუქრებიან. მე მაგს ახლა მომისმინე, მე მაგს ხილის პლანტაცია ხო? ამას არ ვენახი.
ხილის არჩა.
მე რატო არ უნდა ავიღო ხილიდან? მე ამ რატო უნდა
იყო შიში ხმარი?
ვენახიდან. აგებს შუაზე უნდა მაგო პასუხი არ არის.
შურელობა ჩავიდინე.
მოკალი ვინმე თუ პასუხი მაგზე უნდა გულს თიმაგეს რომ ვიძახით.
სოფელ ჭიკაანის მოსახლეობა მზარალის ხელახლა დაანგარიშებისა და კომპენსაციების სრულად გაცემის მოთხოვნით გურჯაანი თბილისის ცენტრალური მაგისტრალის გადაგედა.
ნაციონალი ვადა ეკუნა მიდგე. დაეკუნა ვიდა. რას ვითხოვთ სიმართლე?
რას ვითხოვთ სამართლიანობა?
თუ სამართლიანობა არ ძმაო გაიბარდო თუ ადა ეკუნა დავიხოცო. არ მიდივარ სახიანცეთი. ყველა 6000 იყოს და ჩვენ 500 ლარებიც არ ავიღოთ.
კომისიის წევრები წავიდნენ, ვინც აიღეს ბულები დაინაწილეს, წავიდნენ, ვინც არასწორად გაიცეს ბულები. არასწორად მოხდა ყველაფერი.
ლაგოდეხის, თელავისა და ყვარლის შემდეგ საპროტესტო აქცია გამართეს გურჯაანშიც. კარდენახის მოსახლეობის ნაწილი სტიქიისგან მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას და ბანკებიდან აღებული სესხების გადავადებას ითხოვს. კარდენახელებმა განაცხადეს, რომ სოფელი 2012 წლის გაზაფხულზე ძლიერმა სეტყვამ რამდენჯერმე დააზარალა, თუმცა სტიქიის შედეგების დამთვრელმა კომისიამ მოსახლეობა დაზარალებულთა სიაში არ შეიყვანა.
მოიდა სტიქია მაისიდან მოყოლებული სამივე სეტყვამ ზედ გადაიარა, არანაირად არაფერი არ გადაგუჭა. ჩემ გარდა არის 93 კაცი სხვა, რომელიც დაზარალებულია. რითხოთ გადავადება
ხოლმე. ერთი 100 ადამიანზე მეტი ისე დაიწყორა, რომ საერთოდ ეხლაც კი ვერაფერს ვერ მოიყანა. მრავალწლიანი ნარგავები დაიწყორა. ძველი ხელისუფლების დროს სად გაქრა ის სიები? რატომ არ გამოცხადდა სოფელი სტიქიის ზონა?
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლის სოთარ კონჯარიას თქმით, უკვე გადაწყვეტილია, რომ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აფენში ხელახალი აღწერა ხდება. რაც შეეხება ყვარელს, მისი თქმით, საკითხი ჯერ შესწავლის პროცესშია.
კიდევ ერთხელ მოხდება კომისიის შედეგად აღნიშნული საკითხების შესწავლა, არა იმ კომისიის, რომელმაც უკვე იმუშავა, არამედ შეიქმნება ახალი კომისია. ამ მოსახლეობასთან ერთად მათი ანუ ესე რომ ვთქვათ, მათ გაეცნობათ ეს კომისიის წევრები, შერჩეული იქნებიან ის ადამიანები, ვისაც ესენი ყველაზე მეტად ენდობიან და ვინც სიმართლეს და სწორ ინფორმაციას აღწერს. შესაბამისად მოხდება თავიდან აღნიშნული აქცია.
აქციების პარალელურად ბანკ ქართულ თელავის ფილიალში კომპენსაციების გაცემა მიმდინარეობს. ბანკის მართველის იმედა ჯაშის განცხადებით, რეგიონში მოსახლეობაზე გაცემულმა თანხის საერთო მოცულობამ 15 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
თქვენ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით. შეგახსენეთ, რომ კახეთის ტიქით დაზარალებულთა აქციები მიმდინარეობს. მოსახლეობის ნაწილი უკვე მიღებული კომპენსაციის ოდენობას აპროტესტებს, ნაწილი კი დაზარალებულთა სიებში მოხვედრას ითხოვს. და ამასობაში საქართველოში ზუსტად 10-ის ნახევარი შესრულდა. ეს იმის დრო არის, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. მე მას უთმობ მიკროფონს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ კომპანია თბილისის მიკროავტობუსსა და გაფიცულ მძღოლებს შორის მოლაპარაკებების შედეგად გუშინ შეთანხმება ვერ შედგა. მძღოლები გაფიცვას უვადო რეჟიმით განაგრძობენ. როგორც გუშინ გვიან საღამოს გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს მძღოლების საინიციატივო ჯგუფის წევრებმა განუცხადეს, მათი მთავარი მოთხოვნა, რომელიც ეხებოდა გეგმის შემცირებას, კომპანიის წარმომადგენლებმა არ გაითვალისწინეს. მძღოლების შეფასებით მიიღეს არაადეკვატური შეთავაზება, რომელიც რეალურ სურათს არანაირად არ ცვლის. კერძოდ, მძღოლების მოთხოვნა დღიური გეგმის შემცირება იყო, კომპანიის მხრიდან კი იყო ლაპარაკი გეგმის მხოლოდ ერთ ნაწილში შეღავაცზე და ეგრეთ წოდებული საგზურის გადასახადის 30% შემცირებაზე, რაც მძღოლებისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. მძღოლების განმარტებით სრული გეგმის შემადგენლობაში იგულისხმება სხვადასხვა ხარჯები, მათ შორის ტექნიკური ხარჯები, ხოლო ეგრეთ წოდებული საგზურის გადასახადი მთლიანი გეგმის მხოლოდ მცირე ნაწილია. შესაბამისად, ამ გადასახადის შემცირება მათთვის იქნება მხოლოდ მიზარული თანხის შეღავათი, მაგალითად 3-დან 5 ლარამდე შეღავათი საშუალოდ. თბილისის მერია კი მძღოლებსა და კომპანია თბილისის მიკროავტობუსის წარმომადგენლებს მოლაპარაკებების განახლებისკენ მოუწოდებს და მზად არის დღესვე განახლდეს ეს მოლაპარაკები და ითამაშოს მედიატორის როლი, რა თქმა უნდა, განცხადებაში. მეხანდრე მაშველები და მათი პროფკავშირული ლიდერები დღეს თავად მოთხოვნებს დააყენებენ. ამასთან დაკავშირებით დღეს პრესკონფერენცია გამართება. დღეს საქართველოში იწყება ვენეციის კომისიის დელეგაციის ვიზიტი. დელეგაციას ხელმძღვანელობს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო და კომისიის მდივნის მოადგილე. დღეს იქნება შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებთან, ხვალ კი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრაა დაგეგმილი, ასევე შეხვედრები იუსტიციის მინისტრთან, მის მოადგილეებთან, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან, პრემიერ-მინისტრთან, სახელმწიფო მინისტრთან, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში, ასევე მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში. ჯანი ბუკიკიამ ინტერვიუ მიცა ტელეკომპანია მაესტროს, რომელზე დაყრდნობითაც ვრცელდება მისი ინტერვიუდან ციტატები სააგენტოების მიერ. ბუკიკიამ განაცხადა, კარგი კონსტიტუცია, ეს არის კონსტიტუცია, რომელიც შედგენილი და მიღებულია ყველაზე ფართო შესაძლო კონსენსუსით. კონსტიტუცია არ უნდა იყოს პარტიის ან ახლანდელი უმრავლესობის კონსენსუსის შედეგი, რადგან ის უნდა არსებობდეს უფრო დიდხანს, ვიდრე საკანონმდებლო ორგანო. ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების თაობაზე თბილისში მიმდინარე მოლაპარაკების 13 რაუნდთან დაკავშირებით გამართება დღეს შუადღისას პრესკონფერენცია. დღეს იქნება განხილვა 2013 წლის წლიური ეროვნული პროგრამის, ეგრეთ წოდებული ANP-ს პროექტისა პირველი განხილვა ეს და მაშინ ნატოს წარმომადგენლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. დღეს გაიმართება კონფერენცია, რომელიც შეეხება საქართველოს საარჩევნო რეფორმას, სამოქალაქო საზოგადოება, საქართველოს მთავრობა, ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციები მიიღებენ მონაწილეობას ამ კონფერენციაში. ევროკავშირის ხელშეწყობით იმართება ეს ღონისძიება. სასტუმრო თბილისი მერიოჩი კი დღეს დახვალ ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის სამხრეთი კავკასიის წარმომადგენლობაზე, სამხრეთ კავკასიაში პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის საკითხზე მრავალპარტიულ დიალოგს გამართავს. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი გახსნის ამ ღონისძიებას. უცხოეთს რაც შეეხება, შეერთებული შტატების სენატმა სენატორი მასაჩუსეტსის შტატიდან ჯონ კერი დაამტკიცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნად 94 სამეს წინააღმდეგ. ასეთი იყო გუშინდელი კენჭისყრის შედეგი. ფიცის დადების შემდეგ ჯონ კერი ჰილარი კლინტონს შეცვლის. გაერო დღეს კუვეიტში ჩაატარებს კონფერენციას სირიდან ტოლვილებისთვის მილიარდი დოლარის დახმარების მოსაძიებლად. თანხა საჭიროა სირის მეზობელი ქვეყნებისთვის, რომი უზრუნველყოფილი იყოს დაახლოებით 700,000 ტოლვილის თავშესაფარი. და ასევე გეტყვით, რომ ეგვიპტის პრეზიდენტი მუჰამედ მორსი დღეს გერმანიაში ვიზიტს იწყებს. ის შეეცდება უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას და ასევე ევროპელების დარწმუნებას იმაში, რომ მისი საშინაო პოლიტიკა დემოკრატიულია.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახდათ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნა. საქართველოში კი 9 საათი და 35 წუთი შესრულდა. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი და მეორე მიკროფონთან შემოგვიერთდა ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც ახლა სპორტული სიახლეები უნდა გაგვაცნოს. დილამშვიდობისათო.
დილამშვიდობის. ევროპის ერთ-ერთმა ავტორიტეტულმა სპორტულმა გამოცემამ, ფრანგულმა ფრანს ფუტბოლმა, ბოლო ნომერში სკანდალური მტკიცებულებების მთელი სერია გამოაქვეყნა, რომელთა თანახმადაც 2022 წლის მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლების მოსაპოვებლად ყატარმა ფული გადაიხადა. ჟურნალისტური გამოძიება, რომელსაც ჟურნალისტ 22 გვერდი აქვს დათმობილი, ფრანგებმა ამერიკელ სპეციალისტებთან ერთად ჩაატარეს. სტატიაში პირდაპირ ანათქვამი, რომ ყატარელებმა ფიფას აღმასკომის წევრები მოგთამეს გამოცემა მოსკიდულთა შორის მსოფლიოს ფეხბურთის ცნობილ სახეებს, ზინედინ ზიდანს, პეპ გვარდიოლას, კრისტიან კარამბეს და სხვებს ასახელებს. ზიდანის შემთხვევაში სულაც დაკონკრეტებულია, რომ ფრანგმა ვარსკვლავმა ყატარის კანდიდატურის მხარდაჭერის სანაცვლოდ 11 მილიონი ევრო მიიღო. აქვე ერთი საინტერესო დეტალიც ფრანს ფუტბოლის ცნობით, 2010 წლის 23 ნოემბერს, როდესაც მუნდიალი 2022 ის მასპინძლის დასახელებამდე ორი კვირა რჩებოდა, ელისეს სასახლეში საიდუმლო შეხვედრა შედგა. მასში მონაწილეობა საფრანგეთის მაშინდელმა პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ, ყატარის პრინცმა და პარი სენჟერმენის ყატარის პრინცმა ტამინ ბენ ჰამად ალტანიმ და პარი სენჟერმენის ექსმე პატრონე სებასტიან ბაზენამ მიიღეს და მოხდა გარიგება, რომ ფრანგები მხარს ყატარს დაუჭერდნენ, სამაგიეროდ კი მიიღებდნენ მხარდაჭერას ყატარელთაგან, რათა მათ შეეძინათ ჩაედოთ ფული ფრანგულ ფეხბურთში, კონკრეტულად შეეძინათ პარი სენჟერმენის აქციები. მართლაც ასე მოხდა, ორივე მხარემ შეასრულა თავისი მოვალეობა. ნიკოლა სარკოზიმ კი უეფას პრეზიდენტ მიშელ პლატინის პირდაპირ ურჩია მხარი დაეჭირა ყატარის კანდიდატურისთვის. არადა წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, პლატინი აპირებდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის მიეცა თავისი ხმა. ფრანს ფუტბოლი მზად არის სკანდალური მონაცემები ფიფას გადასცეს და გამოძიებას დაელოდოს. ასევე საფეხბურთო თემაზე, ფეხბურთის ისტორიის და სტატისტიკის საერთაშორისო ფედერაციამ ევროპის 21 საუკუნის 600 საუკეთესო კლუბი დაასახელა, მათ შორის 7 ქართული კლუბიც მოხვდა, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ორგანიზატორებმა რეიტინგის დათვლისას გაითვალისწინეს ევროტურნირების შედეგები, ქართული გუნდები სულაც ასეულს მიღმა დარჩნენ. საუკეთესო თბილისის დინამო, რომელიც 132 პოზიციას იკავებს და 2 ასეულს მიღმა არიან ზესტაფონი, მეტალურგი, ვიჯორჯია ტორპედო, სიონი და ლოკომოტივი. რეიტინგის ლიდერი, რა თქმა უნდა, ბარსელონა, რომელიც მანჩესტერ იუნაიტედს და რეალს უსწრებს. ამერიკულმა ფინანსურმა ჟურნალმა ფორბსმა კი დაადგინა, რომ მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული კლუბი მანჩესტერ იუნაიტედია. ბრიტანული გრანდის ამჟამინდელი ღირებულება 3.3 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. ამ დასკვნამდე გამოცემა ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ინგლისური კლუბის აქციების ფასის ზრდის შედეგად მივიდა. და ბოლოს საკალათბურთო სიახლეზეც გეტყვით. საქართველოს ნაკრების წევრის ოლინიკე შენგელია NBA-ის განვითარების ლიგის გასული კვირის საუკეთესო მოთამაშედ დაასახელეს. შეგახსენებთ, შენგელია ბრუკლინ ნეტსის საკუთრება და მწვრთნელმა გამოცდილების მისაღებად თავისი ფარმ კლუბში სპრინგფილდ არმორში გაანათხოვრა, სადაც ქართველმა ფორვარდმა ორი შეხვედრა ჩაატარა და თავის საშუალოდ 31.5 ქულით და 15.5 მოხსნით გამოიჩინა. სამწუხაროდ მეორე მატჩში შენგელიამ ტრავმა მიიღო და როგორც გაირკვა, ტვინის შერყევა აქვს მას, ჯერჯერობით უცნობია როდის შეძლებს მოედანზე დაბრუნებას.
დიდი მადლობა ოთო ეს გახდათ ოთარ მაღლაკელიძე რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო 9 საათი და 38:39 წუთი შესრულდა უკვე საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილი ჩემთან ერთად გადაცემას უძღვება ნინო გელაშვილი კვლავაც მწვავე კამათის თემად რჩება საქართველოს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის აღდგენის პერსპექტივა რასაც პრეზიდენტი სააკაშვილი საქართველოს დეოკუპაციის პარალელურ მოვლენად მიიჩნევს ხოლო ახალი მთავრობა ასეთ მიდგომას არაკომპეტენტურს უწოდებს რატომ შეიძინა საკითხმა ესოდენ დიდი პოლიტიკური წონა და რამდენად საფუძვლიანად მიიჩნევა აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის აღდგენის მხარდაჭერა რუსეთის ინტერესების მხარდაჭერად ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ
საქართველოს პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის გეგმის მიღმა დღეისათვის არსებულ ვითარებაში რუსეთის ვერაგის რახვები იმალება.
ეს არის რუსეთისთვის პლაცდარმი კავკასიის დაპყრობის სომხეთ და აზერბაიჯანს გავლენის მოპოვების ირანზე გასვლის. რატო ვარ ჩვენ პაიკი ამ იაფას ჩვენთვის ძალიან ძიმე და რუსეთისთვის ძალიან იაფასიანად გასაგებ მარტივ სტრატეგიულ თამაშში.
ეს განცხადება მიხეილ სააკაშვილმა 28 იანვარს აფხაზეთიდან დემნილ სტუდენტებთან და სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებთან შეხვედრის დროს გააკეთა და იქვე დააზუსტა მთავარი შეკითხვა, რომელსაც საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე მისი აზრით პასუხი უნდა გაეცეს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენამდე. შეკითხვა ასეთია: სად დადგება ქართული მესაზღვრე? პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ თუ კი აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენა საქართველოს დეოკუპაციის პარალელურად არ მოხდება, მაშინ ეს მხოლოდ დააკანონებს რუსეთის მიერ აფხაზეთის ოკუპაციას. ასეთ მიდგომას 29 იანვარს აბსოლუტურად არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური უწოდა სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილმა.
რკინიგზის გახსნაზე თუ იქნება ლაპარაკი, იქნება ლაპარაკი რკინიგზის გახსნაზე. და არა სხვა რამეზე. დეოკუპაცია პროცესია, ხო რკინიგზის გახსნა არის კონკრეტული მოქმედება. ასე რომ რკინიგზის გახსნა შეიძლება იყოს დეოკუპაციის ნაწილი და არა დეოკუპაციის პარალელური წარმოებული.
აფხაზეთის რკინიგზის თემამ სიმწოვე მას შემდეგ შეიძინა, რაც სომხეთში ვიზიტის დროს მასზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა საკითხის დადებითად გადაწყვეტის მზადყოფნის თანხლებით ილაპარაკა. ეს შესაძლებელია, აღნიშნა ბიძინა ივანიშვილმა 17 იანვარს ერევანში გამართულ პრესკონფერენციაზე, თუმცა მან იქვე დასძინა, რომ საკითხი მარტივი გადასაწყვეტი არ არის რუსეთთან პრობლემური ურთიერთობების და არც თუ ადვილი ურთიერთობების გამო ჩვენს ძმებთან აფხაზებთან. მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერ-მინისტრმა ეს საკითხი ოკუპაციის კონტექსში განიხილა, იქვე აღნიშნა, რომ რკინიგზის საკითხი გაცილებით მალე შეიძლება მოგვარდეს, თუ ყველა მხრიდან ამის ნება იქნება. პრეზიდენტისა და მისი ძველი ხელისუფლების რიტორიკას თუ გავაანალიზებთ, აფხაზეთის რკინიგზის მონაკვეთის გახსნის მხარდაჭერა უტყუარი მაჩვენებელია იმისა, რომ მხარდამჭერი რუსეთის ინტერესების გამტარებელია. არის თუ არა მართლაც ეს ასე? ამ შეკითხვაზე აბსოლუტურად უარყოფითი პასუხი აქვს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელს ირაკლი მენაღარიშვილს. ის ამბობს, რომ ეკონომიკური ურთიერთინტეგრაცია წარმოადგენს ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტს ქართველი და აფხაზი ხალხის რეალური გაერთიანების პროცესში და ამ ჭრილში შეიძლება გადამწყვეტი მნიშვნელობისაც კი აღმოჩნდეს კომუნიკაციის ისეთი ეფექტიანი საშუალება, როგორიც რკინიგზაა.
აქედან გამომდინარე დასკვნა იმის შესახებ, რომ რკინიგზა უნდა გაიხსნას და გაიხსნება ყველა შემთხვევაში, ნუ ეჭვს, უბრალოდ არ იწევს. საუბარია მხოლოდ პირობებზე, რა შემთხვევაში, იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ქართული და აფხაზური მხარის დიალოგის თემა არ გახლავს ეს საკითხი.
ირაკლი მენაღარიშვილისგან განსხვავებით ეჭვებს იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენა რუსეთის ინტერესებში შედის ლოგიკურ საფუძვლის მქონე დაღიქვამ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დეკანი ბაკურ კვაშილავა. და ეს იმიტომ, რომ ამ ეტაპისთვის გახმაურებული ინფორმაცია მას არ აძლევს საშუალებას პასუხი გასცეს შეკითხვას, თუ რატომ არის რკინიგზის ამ კონკრეტული მონაკვეთის აღდგენა სასარგებლო საქართველოსთვის. თუმცა ფარული პროცესების არსებობის ალბათობა თვლად უარყოფითი დასკვნების გამოტანის საშუალებასაც არ იძლევა.
ანუ ეს იმ დაშვებით, რომ ამ გარიგების, ამ შეთავაზების უკან დგას ისეთი წინაპირობები, რომელიც არ ხმაურდება, მაგრამ რაც გულისხმობს თქვა საქართველოს სუვერენიტეტის განმტკიცებას აფხაზეთზე და თქვა იგივე აგერთებულ სამხრეთ ოსეთში. თუ ესეთი რამ განიხილება, მაშინ მეცხრი, რომ ეს რა თქმა უნდა მოსალაპარაკებელი საკითხია და თუ ეს არის უბრალოდ სამხრივი ჟესტი, ანუ ესეთი ჟესტი, როგორიც იყო თქვა ვიზების გაუქმება რუსეთის მოქალაქეებისთვის ხომ წინახელისუფლების შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში მე ვხედავ, რომ ეს არის საქართველოსთვის რამენაირად სასარგებლო.
კინიგზის აღდგენის საკითხთან დაკავშირებული ფარული პროცესების წინასწარმეტყველება ნამდვილად ძნელია. აშკარაა, რომ საკითხის მიმართ დიდი ინტერესი არ გამოუმჟღავნებია მოსკოვს და პერსპექტივას ეჭვით უყურებენ სოხუმშიც. როგორც 17 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე უთხრა ჟურნალისტებს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალექსანდრე ანქვაბმა, სოხუმისთვის ჯერ არავის მიუმართავს შესაბამისი წინადადებით და თუ კი მიმართავენ, წინადადება კოლექტიურად იქნება განხილული ყველა მხარის მიერ. ისე კი ალექსანდრ ანქვაბისთვის პერსპექტივა მეტად ბუნდოვანია.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენდით და ახლა ჩვენ სტუმართან ერთად ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარია საბას ელექტრონული წიგნების სახლის IT ჯგუფის ხელმძღვანელი და მწერალი სანდრო ასათიანი და უნდა ვისაუბროთ იმის ერთის სიახლის შესახებ, უბრალოდ რომელსაც საბას ელექტრონული წიგნების სახლი გვთავაზობს. ის ავტორებს აძლევს შესაძლებლობას თავადვე გახდნენ წიგნის გამომცემლები და თავად იზრუნონ საკუთარი წიგნების რეალიზაციაზე, ასე ვთქვათ, იყვნენ საკუთარი წიგნების გამყიდველები, თუ კი ძალიან მარტივად ვიტყვით. დიდი მადლობა, სანდრო, სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით ძალიან მოკლედ ვთქვათ საბას ელექტრონული წიგნების შესახებ, რა არის ეს და შემდეგ აი ამ სიახლის შესახებ, რომელიც ესეთი ნოვაცია არის, ასე ვთქვათ, ქართულ მწერლობაში.
კი, პირველ რიგში მოსალმები რადიო მსმენელებს. ანუ საბა აძლევს საშუალებას მომხმარებელს, რომელიც დაინტერესებულია წიგნით, შეიძინოს ელექტრონული წიგნი, ანუ წიგნი ფაილი. წიგნი, რომელსაც ხელში ვერ დაიჭერ, თქვა რაღაცა კარადაში ვერ ჭერ, თუ უჯრაზე ვერ დადებ. და ანუ შემდეგ ესეთი წიგნის წაკითხვა შეიძლება სხვადასხვა წიგნის წამკითხველებში, აი iPads, Android ტაბლეტებს აქვთ იმის საშუალება, ანუ ჩვენ სპეციალურად გავაკეთეთ სპეციალური პროგრამა, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელი აკრებს თავის პასვორდს და ლოგინს და მის მოწყობილობაში გადმოიწერება მის მიერ ნაყიდი წიგნები. ანუ ადამიანი საბაზე ყიდულობს წიგს, ეს წიგნი იდება მის ვირტუალურ თაროზე და შემდეგ რა მოწყობილობითაც შევა ამ საბაში იმ მოწყობილობაზე გადმოიწერება ეს წიგნები.
ანუ რა რომელ მისამართზე უნდა შევიდეს,
რომ მოხდეს ამ მაღაზიაში? saba.com.ge და შემდეგ უკვე თავის ბიბლიოთეკა აქვს პირობითად რო თქვა ჯიბეში, სადაც არ წავა, იქ იქნება მისი წიგნები. საბასზე იყო სამი ეტაპი. პირველ ეტაპზე დაიდო საბას ნომინანტი წიგნები, ანუ გამოვართვით გამომცემლებს და ჩვენ თუ ნავთვისდეთ. მეორე ეტაპზე გამომცემლებს თხოვეთ, რომ კიდე თუ გაქვთ რამე ელექტრონული სახით, ანუ თქვა წიგნი ფაილი, მოგვეცი ტექსტები, ავკრი, ესეც შევიყვანეთ და მესამე ეტაპზე მივეცით საშუალება ავტორებს, რომ მათ თვითონ ატვირთონ თავის წიგნები. ანუ ეს ამასაც მეკითხებიან, რომ რა ფორმატში უნდა იყოს, როგორ ნავტვირთო. იქ არის ისეთვე ფანჯარა, როგორც Word-ს აქვს, ოღონდ უბრალოდ კიდე უფრო გამარტივებული და ავტორმა უბრალოდ უნდა დააკოპიროს რა პროგრამაშიც აქვს აწყობილი ეს ტექსტი და შემდეგ დააფეისტოს ამ ფანჯარაში. ანუ თვითონ ელექტრონულ წიგს თვითონ საბა დაუმზადებს. იქ არის კიდე ერთი საკითხი, ესეთი Kindle-ი ბევრს აქვს Kindle-ის მომხმარებლებს და ავტორი როცა ატვირთავს წიგს, ის თვითონ ირჩევს, რომ მისი წიგნი იყოს დაცულ ფორმატში, ანუ რა საბას ფორმატში, რომელიც ფაილი არ ჩანს და მომხმარებელი ვერ ხედავს და სხვას ვერ გადაუწერს, ან თუ უნდა Kindle-ის ფორმატშიც. ამ შემთხვევაში მომხმარებელი როცა ყიდულობს წიგნს, რომელიც Kindle-ის ფორმატშია, ის ავტომატურად არის საბას ფორმატში და ამის გარდა მომხმარებელს შეუძლია გადმოწეროს ეს და ან ფიზიკურად აქვს მის კომპიუტერში ეს ფაილი და თუ არ კენტის ინდისერია შეუძლია სხვასაც მიცეს.
აი მაგალითად როგორ ხდება, თქვა შერჩევა, ნუ არ ვიცნობ მე ავტორს, არ ვიცი ის ვინ არის, არ ვიცი წიგნი რის შესახება არის, თუმცა მინდა ნუ რაღაცის ყიდვა. აძლევს თქვა საბა იმის შესაძლებლობას ყიდვას ამ შემთხვევაში მკითხოს, რომ რაღაცა ერთ მოთხრობას ან მოთხრობის რაღაც პირველ გვერდს ან რაღაცას გაეცნოს, რომ დაინტერესდება ან არ დაინტერესდება ამის შემდეგ.
კი, ანუ თითოეულ წიგს აქვს თავისი რაღაც ატრიბუტები, როცა ავტორი ატვირთავს წიგნს, იქ არის ერთ-ერთი ფანჯარა, უფას წიგნის უფასო ნაწილი. ის თვითონ ირჩევს, ეს შეიძლება იყოს შუა ნაწილი, შეიძლება ერთი მოთხრობა იყოს, არ ვიცი. თვითონ ავტორი ირჩევს წიგნის რა ნაწილი სურს მას, რომ თქვათ გააცნოს კითხვას უფასოდ.
ანუ ამის შესაძლებლობა.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ იქ არის მთელი რიგი ფანჯრები, იქ არის კიდე თქვათ რაღაც ავტორის გარდა ხო რაღაცა რომელიც გამოიცა ასე თქვათ პირობითად. ანუ იქ კიდე ესეთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ თუ არის ელექტრონული წიგნის ზუსტი კოპიო დაბეჭდილი წიგნისა, მაინც ეს ითვლება ხელახალ გამოცემად. მაინც მას ჭირდება თავისი ISBN. ანუ ეს წიგნები არის თქვათ ასე თქვათ სრულფასოვანი ფასოვანი ციგნი, თუ ელექტრონული ციგნი მიჩნეულია უკვე დღეს ეს რუფასოვან ციგნად, მას აქვს თავისი ISBN-ის და ამიტომ ლიტერატურულ კონკურსში საბაშიც შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ელექტრონულმა ციგნმა, რომელიც ხეთ ფიზიკურად არ
დაბეჭდილა. და მოდით ვიყოთ რეალისტები, პრინციპში გუშინ როდესაც ვუყურებდი მე ამ საიტს, ვნახე რომ რაკეღა ვებ ფისტყაოსანი ამ შემთხვევაში ღია არის და უფასო არის, მას დაახლოებით 3000-მდე ჩამოტვირთვა აქვს. ანუ 3000 ადამიანს აქვს ის ნაყიდი, მაგრამ იყო იქ ციგნები, გვერდზე თაროზები, იქვეიდო. Ну, საინტერესო ციგნები, მოდი ნუშევადარებთ ახლა ვებფისტყაოსანს და რაღაცა სხვა ავტორს, რომელიც ღირდა მაგალითად ლარი და 90. Ну, ისეთ თქვათ რომ ძვირი არ ღირს, ხო, აქ ციგნები როგორც მიხვდი, ხო? Ну,
ეს
ავტორზე არის დამოკიდებული, რას დააფასებს, ასე ვთქვათ. თუმცა იმათ კონდათ მაგალითად ერთი ნახვა, ერთი ჩამოტვირთვა, ორი ჩამოტვირთვა, შეიძლება კონდეს მაგალითად 450 ნახვა, მაგრამ ერთი ყიდვა იყოს. აი რამდენად რეალური არის რომ საქართველოში იმუშაოს აი ამან რომ თქვათ გადაიხადოს მკითხველმა ამაში ფული. მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ავტორებს ხშირად ჩვევიათ რომ როდესაც რაღაცას დაწერენ, ეხლა იმდენად არის განვითარებული ეს სოციალური ქსელები, ასე შემდეგ სხვადასხვა ფორუმები, ლიტერატურული ფორუმი იქნება თუ ასე შემდეგ, იქ ისინი ტვირთავენ ამ თამიანთ ნაწარმოებებს და თქვათ ღია არის და უფასო არის ის ყველასთვის. როგორ მუშავებს ეს როგორ გონიათ და აი ავტორთან ამ შემთხვევაში რა ხელშეკრულებასავით რაღაცა დაიდება რომ თქვათ ის ნამუშევარი ის მოთხრობა იქნება თუ ლექსი რომელიც ამ ციგნში გაერთიანდება ღია არ უნდა იყოს სხვა საიტებზე აი როგორ არის ეს
კი ანუ ეს რა არის საერთოდ ინტერნეტი ესე ვითარდება ხო ერთი რომ თვითონ მომხმარებლები ქმნიან უკვე სერვისს მაგალითად ფეისბუქი ხო ფეისბუქი არის შექმნილი მომხმარებლებისთვის მომხმარებლებს რა ტიპთან თავის ფოტოები თავის ტექსტები არ იმუშავებს ამიტომ ჩვენც გადავწყვეტოთ შეგვექმნა პლატფორმა ანუ მაქსიმალურად გაგვეძვილები და მომხმარებლისთვის თვითონ შეარჩიოს ფასი, თვითონ თქვა შექმნას ციგნის სახე და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამ საიტზე თვითონ მომხმარებლები განაგებენ. აქ არ არის პრობლემა ის ახლა ერთადერთი პირობა რაც არის ხელშეკრულებაში ეს რომ სხვაგან უფრო იაფი არ უნდა ღირდეს.
აჰა, ანუ მაგრამ შეუძლია რომ
სხვაგან რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ვერ გააკეთებ ამ ღობებს ვერ აშენებ ინტერნეტში, ეს შეუძლებელია. ანუ მომხმარებელი თვითონ მართავს აი ამ ყველა პროცესებს რა.
ანუ იდება რაღაცა გარკვეული ტიპის ხელშეკრულება.
კი, ანუ ეგ ესე არის რომ მომხმარებელი რეგისტრირდება ვებგვერდზე, შემდეგ მიდის ტიპის ბანკში, ხსნის უფასო ანგარის, რომელსაც დაერიცხება მას მე თავისი თანხა.
ანუ რასაც გაყიდის.
რას გაყიდის, სადაც დაერიცხება და ხელშეკრულება არის, ნუ რომელსაც აი ეს პირობები წერია, რომ ერთი მხრივ საბარი იღებს თავის თავზე ვალდებულობას, რომ დაიცავს ამ კონტენტს და მეორე მხრივ მომხმარებელი რომ არ ესე იგი არ დადებს ისე ტექსტს რომელსაც მას ავტორუფლება არ აქვს და მეორე მხრივ თქო სხვაგან არ დადებს ამას უფრო ნაკლებ ფასად
და როგორი იქნება ამ შემთხვევაში გაყიდვებიდან ხო როგორ გადანაწილდება ასე თქო რა ერგება მარტივად რომ თქვა ავტორს
კი მსგავსი საიტები არსებობს ყველაზე დიდი არის ამაზონი უბრალოდ ამაზონს ის ეს უგუდო აქვს რომ ქართულ ტექსტი ვერ დადებ ანუ იქ შეიძლება ბილინგვა იყოს და ნაწილი ქართული ნაწილი მაგრამ სრულად ქართულ ტექსტს ვერ დადებ. და ამიტომ ვფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნება მსგავს ქართული სერვისის ამუშავებ. Amazon-ზე არის ეს 35% არის პლატფორმის გაყიდული და წინასწარ არაფერს არ ხდის და 75% არის ავტორის. ჩვენც ავიღეთ აი ეს ფორმულა, რომ 75% არის ავტორის, 35% გაყიდულიდან არის პლატფორმის.
თქვენ თუ გაქვთ, თქვათ, არ ვიცი, ჩოულებრივ ტრადიციულ გამომცემლობებთან, ასე თქვათ, ურთიერთობა, ანუ იქ როგორ ხდება, იქ როგორ რეგულირდება, თქვათ, რამდენი პროცენტი, ანუ უფრო გავრცელებული, თქვათ, რამდენი პროცენტი არის, რამდენი ერგება, თქვათ, ავტორს.
არ ვიცი, ხა ეგ ინდივიდუალურად არის, მაგრამ ერთ რამე შემიძლია ვთქვა, რომ გამომცემლობა აქვს მოგებიდან რაღაც პროცენტი, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი თანხისა კიდე მის ბეჭდვაზე ხო ბუნებრივი ხარჯი აქვს მაგას დიდი, აქ თქვათ ეს აბსოლუტურად გამორიცხულია, ხო? ანუ მთლიანად რა ძღირს წიგნი ეს არის. ანუ იმისი 75% არის ავტორის და ძალიან ჩვენ საუბრობდით, რომ არის უკვე მაგალითები ამისი, თქვათ ინგლისურენოვან ლიტერატურაში, როცა ვიღაცა მილიონი იშოვა თავისი ელექტრონული წიგნით, ანუ ასე თქვათ ტერმინიც არის self publisher, თავად გამომცემელი, ასე თქვათ და არის ეს წიგნი 50 Shades of Grey, რომელიც გახდა ბესტსელერი, რომელიც ერთ-ერთმა ავტორმა, რომელიც მწერალი იყო, მაგრამ ჩათვალა, რომ არც კი გაიფიქრა გამომცემლობისთვის შეთავაზება, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი იყო რა, ჩათვალა, რომ აი
გასართობი
არ დაბეჭდავდნენ, კი და განათავსა ინტერნეტში და შემდეგ ძალიან პოპულარული გახდა და მას მერე დაიწყო უკვე ქაღალდზე ამის ბეჭდვა.
სანდრო, მოდი მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში ნუვალოდინებ. დილამშვიდობის მოგესალმებით, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება.
მე გელაპარაკებით როგორ?
გისმენთ ბატონო?
ხო, გელაპარაკებით თეატრის რაიონის სოფელ ქვედა უსახელოდან გივი არსენიძე პაპიძე ვარ.
დიახ.
მე დავწერე ჩემის ხარჯების გამოუში ორი ცალი ციგრი, ერთი არის ჩემი სოფლის ისტორია და მეორე ჩემი რაიონის დემოგრაფიული საკითხები, უფრო ნაკლები საკითხი.
დიახ.
ეხლა ეს ჩემი ხარჯით პენსიონერი გარიბი კაცი ვარ და ძლივს დავწერე ერთი 10 ცალი, მეორე 11 ცალი და გაყიდო არ მინდა, ფული არ მინდა. მე მინდა ჩემი სახელით ეს და მარა ეს ცოტა, ეს 10 ცალი, ერთი 10 ცალი, 11 ცალი, მეორე და რა ვქნა, როგორ მოიქცე? რა ფერად გავამრავლო? თუ არ წეკითხა კაცმა ციგრი იმას პანჯობია, ყორის პარო დადექმა ეს ყორეზე და რა ვქნა ასეთ მდგომარეობაში, რა მირჩევ?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. აი დაინტერესდა ადამიანი რა ქნას, ხო? 10 წიგნი დავწერეო. ანუ ალბათ გულისხმობს გადაამრავლა, დაწერა ეს და შემდეგ გადაამრავლა, ასე ვთქვათ. აი როგორ მოიქცეს ეს ადამიანი? ძალიან მოკლედ რომ
კოპიებსაც შეეხება ელექტრონულ წიგთან მიმართებაში, ერთი კოპიო შეება გამრავლდეს, რამდენი მყიდველიც ეყოლება, იმდენი იქნება, ანუ არანაირი შეზღუდული არის რაოდენობაში. თუ მას ვთქვათ ასაკში ადამიანი კომპიუტერთან რაღაცა ის ჭირდება ხო დახმარება?
შეიძლება რომ ვთქვათ დაეხმაროთ, თქვენ გაუწიოთ მათ და
დახმარება. შეიძლება დაეხმაროთ და ამასთანავე შემიძლია ვთქვა რომ არის ესეთი კომპიუტერის გამორჩეული საზოგადოება, რომელსაც წარმოადგენლები ყავს მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომელიც სამსახური ზუსტად ეს არის, რომ ადამიანს როცა უნდა რამის დახმარება კომპიუტერთან, შეიძლება მივიდეს და მქონდა მაგათთან შეხვედრა უბრალოდ ჯერ ვთქვათ რაც იმასაც ფიქრობდით რომ ამ ადამიანებს რომელიც ამ საზოგადოებაში არიან რეგიონებში რაღაცა ბონუსების სისტემა შეგვემუშავებინა მათთვის რომ
ალბათ მოგიწევთ თქვენ რეგიონებში გასვლა მაინც იმისათვის რომ გააცნოთ მათ აი ეს ამბავი იმიტომ რომ მარტო თბილისიდან ამისი ასე ვთქვათ მართვა საკმაოდ რთული იქნება და ძალიან მოკლედ მაშინ ბოლოსკენ გავდივართ უკვე რამდენად სერიოზულ დარტყმას მიაყენებს არ ვიცი ბჭყალებში ეს ტრადიციულ გამომცემლებს ისინი ვინც ბეჭდავენ წიგნებს
არ ვიცი ხა დასავლეთში ჯერჯერობით როგორც არის ეს სიტუაცია ხო იქ არის ესე რომ პრინციპში აი მე ვახსენეთ წეღან 50 shades of gray ანუ ეს წიგნი გახდა პოპულარული ელექტრონული სახით და მეორე გამოსცეს გამომცემლობა. გამომცემლობებისთვის შეიძლება პირიქით ეს იყოს, თქვათ ესეთი კვლევის პლატფორმა, ანუ პირდაპირ ნახოს და აღმოაჩინოს ახალი ავტორები, იმიტომ რომ აი მაგალითად ბატონი იყო რეგიონიდან და იქნებ ყავს რეგიონში ვიღაცა ძალიან საინტერესო მწერალი, რომელიც ვერ მიდის გამომცემლობამდე, ხო? მას შეუძლია აქ ატვირთოს და აქედან შეიძლება გამომცემლობა იპოვოს ვიღაცა, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მაინც გაყოფილები არიან, ხო? ვიღაცას ურჩევნია კომპიუტერი და წაკითხვა და უფრო დიდ ნაწილს ურჩევნია დაბეჭდილი სახით წაკითხვა. ეს არის უბრალოდ დროის პერიოდი, აი ამ ახალთაობას ეძახიან screen reader-ებს, ანუ ეკრანიდან წაკითხველებს, იმიტომ რომ შეჩოვლები არიან ესენი ეკრანს და ეს ალბათ ესე ნელ-ნელა იქნება ეს პროცესი, ეს არ იქნება რომ ხვალ თქვა აღარვენ აღარ იყიდის ნაბიჯს წიგს და პირიქით მე მგონი გამომცემლობებისთვის საინტერესო იქნება, ასე კვლევის პლატფორმა ფაქტიურად.
ანუ ავტორი ვარ მაგალითად, მინდა საკუთარი წიგნი გამოვცე, სად უნდა შევიდე, როგორ მოვიქცე?
უნდა შეხვიდეთ Saba Kongeze, ჯერ უნდა დარეგისტრირდეთ როგორც მომხმარებელი, ანუ როგორც მყიდველი, ასე ვთქვა და შემდეგ ზედა მარჯვენა კუთხეში, როცა თქვენს ფოტოსთან მიიყვანთ მაუს, იქ გამოვა ეს ქვედა პანჯერა, რომელიც არის ერთ-ერთი ღილაკი გამომცემელი.
და შეიძლება
შედიხარ და მე რეგისტრაციას მიყვები, ერთხელ გჭირდება ტიპისი ბანკში მისვლა. უბრალოდ რომ ხელშეკრულებას ხელი მოაწერო და მართლა შენი იდენტიფიკაცია მოხდეს, იმიტომ რომ იქ შეყავს შენი მონაცემები და პირადობის მოწმობით, რომ კი ეს მართლა ეს ადამიანია, იმიტომ რომ უნდა გაფორმდეს ანგარიში ბანკში და უნდა იცოდე ვინ არის, ვისაც ფულს უწევს.
ანუ ასე შეიძლება გაჩნდეს სანდროს გამომცემლობა, გოჩას გამომცემლობა, ნინო გელაშვილის გამომცემლობა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა სანდრო, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახდათ Saba's ელექტრონული წიგნების სახლის წარმომადგენელი, IT ჯგუფის ხელმძღვანელი და მწერალი სანდრო ასათიანი. ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება გახდნენ ავტორები გამომცემლები, ასე ვთქვათ, საკუთარი წიგნების და ნინო გელაშვილს უნდა დავუთმო ახლა მიკროფონი, რომელმაც ბეჭდურ დაბეჭდილ
დაბეჭდილს სწორედ ქართულ გაზეთებს გადავხედოთ. რეზონანსი: ავტორიტეტ აყრილი გუბერნატორები რეგიონებში პრეზიდენტის წმუნებულებს არაფერს ეკითხებიან. პრეზიდენტის წმუნებულება დანიშნული სახეები ბრწყალებს რეგიონებში გავლენის შენარჩუნებას ვეღარ ახერხებენ. თუ კი ადრე ნებისმიერი გუბერნატორი წყვეტდა თავის რეგიონში ყველა საკადრო საკითხს და აკონტროლებდა რეგიონის ბიზნესს, ოქტომბრის შემდეგ მათი მთავარი საქმიანობა თვითმმართველობების ბლოკირებისა და გამგებლების შეცვლის გამო საპროტესტო ბრიფინგების მოწყობა აწერს რეზონანსი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ ინტერვიუს ყოფილ პატიმარ შოთა აფხაიძესთან, რომელიც ციხეში საშინელებებზე, სამი ციხის საშინელებებზე ყვება. ახალი თაობა რა კავშირი აქვს ალასანიას უგულავასთან? ეს არის სტატიის სათაური, რომელშიც ალია თავის წყაროზე დაყრდნობით წერს, ასევე წერს იმაზე, თუ რას ამბობენ და სწორედ ამაზე, რომ ამბობენ, რომ უგულავასა და ალასანიას შორის კონსულტაციები მიმდინარეობს. ამავე გაზეთში ინტერვიუა გია ცაგარეიშვილთან. გაზეთი ყველა სიახლე მთავარი თემა ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრში პაციენტებს არარსებულ ანალიზებში ახდევინებენ ფულს. ეს არის სათაური ინტერვიუსი ცენტრის თანამშრომელთან, ექიმ ლაბორანტ ლია ვარასთან, რომელიც ამბობს ნაციონალურმა ონკოლოგიის ცენტრი ადულად სამართავი დირექტორის ხელში მოაქციეს. ის რევას გაგუასგულისხმობს, იქინე ყველაფერი რომ გაეტანათ, რისი გატანათ შეიძლებოდა, მიზანმიმართულად გააკოტრეს კლინიკა, გატანილია აპარატურა, ახლა გაგუას სურს გაპარტახებული კლინიკა, ისევ სახელმწიფოს გადაულოცოს, ფიქრობ გაგუაც ამ რეჟიმის მსხვერპლია, ამბობს ლია ვარაზი ყველა სიახლისთვის მიცემულ ინტერვიუში. გაზეთი ვერსია პრეზიდენტის დედას მთავარ პროკურატურაში უჩივიან, როგორ ართმევდა გიული ალასანია ბიზნესმენებს მიწის ფართებს გიგი უგულავსა და გიორგი ღვინიაშვილის დახმარებით. ამავე გაზეთში არაერთი ინტერვიუა, მათ შორის სოზარ სუბართან ვრცელი ინტერვიუ, სათაურია სოზარ სუბარმა ივანიშვილის პარტია დატოვა. ის ინტერვიუში ამბობს, რომ პარტია დატოვა მინისტრად დანიშნვის დღესვე, ანუ ეს ახალი ამბავი არ არის. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ, შალვარამიშვილი იმედზე მიდის კითხვის ნიშანი, თუმცა პასუხს არ იძლევა შალვარამიშვილი კონკრეტულ სამაზე გაზეთისთვის მიცემულ კომენტარში. 24 საათი მთავრობის ხდომა დავოსის შემდეგ ომბუდსმენი თენგიზ გუნავას საქმეში აშკარა დარღვევებია და საქართველოს რესპუბლიკაში ინტერვიუა კახაკახიშვილთან არ უნდა გააბედვინო ნაციონალებს ამდენი და ვერ გააბედავენ, ასეთ სათაური.
დიდი მადლობა მემსმენელს, შევახსენებ, რომ ერთი საათის განმავლობაში უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში ვმუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთანკი გოჩა ლეჟავა გახლდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გმადლობთ, რომ გვისმენთ.